Госпожо Манолова, да ви помолим за няколко въпроса. След като комисията си свърши работата, какви ще са гарантиите за приемането на нов изборен кодекс и какви ще са пречките съответно?
Ами, все пак комисията е съставена от народни представители от всички парламентарни групи, така че всеки един от тях ще съобрази поведението си, обсъжданията и гласуването с мнението на парламентарната си група. В крайна сметка, след заявяването на тази позиция, която ще бъде и на парламентарните групи, предполагам, че тя ще остане непроменена в пленарна зала и много се надявам партиите наистина този път да проявят повече смелост и да възприемат една голяма част от предложенията на гражданските организации. Това е предизвикателство наистина и към този парламент. Сега, аз съм готова да чуя всякакви критики срещу работата на комисията и срещу варианта, който предлагаме, но със сигурност това са едни от най-смелите предложения за промени в изборните правила, които са правени в готови текстове. Много се надявам те наистина да се случат като краен продукт. Много се надявам.
По отношение на кампанията, може ли малко повече да се снеги? Какви са тези ефтини медийни пакети за участие на извън парламента?
Ефтини?
Медийни пакети.
Ефтини. Защо ефтини?
Ами така го казах вътре, че някакви по-ниски тарифи ли да има в медиите?
Не, казах, че с цел осигуряването на възможност да бъдат представени в частните медии на кандидати, които не получават държавна субсидия, въвеждаме един вид ваучери, медийни пакети за тези, които нямат субсидия, в рамките на някаква сума, с която те да могат да си заплащат в частните медии представянето.
Това са пари от държавата.
Това са пари от държавата. Дали тук е възможно да минат, например, от бюджета и на разяснителната кампания. Има логика част от кандидатите да бъдат показани и за сметка на този бюджет, но според мен и ако има отделно специално финансиране от държавата, това в никакъв случай няма да бъде нецелесообразен разход, защото хората наистина ще могат да направят информиран избор за всички кандидати.
Как ще заставите частните медии от своя страна да предлагат по-ефтино услуги или пък дори да предоставят безплатни формати?
Не съм заявила подобно намерение да регулираме цените на частните медии. Те ще могат с това на практика безкасово плащане, предпочитано от кандидата форма, да го включат в представянето на съответната частна медия. Освен това, нещо, което частните медии заявиха, че са правили в досегашни кампании, освен платените форми, да осигуряват и безплатни форми.
Това са основно диспутирани.
Ами да, пак по споразумение аз разчитам на все пак на добрата воля и на частните медии, защото освен че партиите трябва да се съобразят с мнението на гражданското общество, мисля, че това е важно и за медиите, които чуват какво казват хората, отразяват непрекъснато протестите. Все трябва да са чули, че гражданите искат възможност да бъдат показани по-равнопоставено с по-големите участници.
Няма ли опасност, ако нарасне твърде много броя на участниците в изборите, съответно и тези ваучери да станат твърде?
Ако вземем за справка последните парламентарни избори, 45 участника, по 20 000 сметнете го колко, например.
Ако намалеят, ако се облегчат условията за независими кандидати?
Ами да, тук се включват и независимите кандидати в тази бройка.
Няма ли опасност за обществените медии да претърпят съществени загуби, ако ги лишите от доходи от платената кампания?
Ами в крайна сметка те имат финансиране през бюджета. Те първа ще се обсъжда бюджета за 2014. Там това трябва да бъде взето предвид, за да наистина да не бъдат ощетени, след като това перо от приходите на обществените медии отпадне. Те трябва да бъдат компенсирани, разбира се, за да могат нормално да си вършат работата.
Прекажете, във вашата група към коя система избирателна клоните?
Аз лично съм привърженик на смесената система. Убеден привърженик на смесената система, защото защото от една страна така удовлетворяваме хората, които искат да видят конкретно лице искат да гласуват за конкретен кандидат, да видят сблъсък между представители на различни партии, например да избират между мен и госпожа Цачева в един мажоритарен район. Струва си такова предизвикателство. Мисля, че то ще е полезно и за партиите, и за политиците, и за гражданите. От друга страна, тази система не ощетява партиите, защото макар, че има мажоритарен сблъсък, на практика изборът е абсолютно пропорционален, но има един проблем, трябва да го призная честно. То е с това, че според Немската конституция състава на техния парламент е от плаващ брой депутати. И това дава едно точно представителство спрямо немската система. Тук, тъй като имаме фиксирани 240 души, не плюс-минус, това ще изкриви прилагането на системата и това е един от основните аргументи на тези, които спорят с мен за вида избирателна система. Няма как да не приема и част от техните аргументи.
Няма ли да се получи изкривяване и с мажоритарния вот в един тур? Не би ли следвало да са два?
Защо? Мажоритарен вот, който спечели най-много гласове, става народен представител. В същото време гласовете за останалите мажоритарни кандидати не се губят. Ето това е предимството на смесената система. Тоест и гласовете за втория участник отиват за сметка на неговата партия, така че партията нищо не губи.
С какво ГЕРБ ще допринесат за дебата в комисията?
Ами, зависи от тях. Те вече имат опит като народни представители, втори мандат. Част от тях са участвали в обсъждането, изработването на изборните правила в предишния парламент. Ако искат, могат да бъдат много полезни, именно в ролята си на опозиция, която да критикува, но конструктивно, с цел наистина да се приемат изборни правила, предложените текстове, а не просто за да се саботира процеса или за да се заяждаме на дребно, нещо, което много добре можем всички, по което не носи нищо.
Всъщност това, което ни казахте, че и смесената система обслужва отново големите партии.
Не съм казвала такова нещо. Тя не ощетява партиите, нито големи, нито малки. Кой колкото, даже ако имат, ако искате да ви обясня, малките партии нищо не губят от смесената система, защото даже и да допуснем, че техният кандидат, мажоритарен, се класирал седми в даден мажоритарен район, гласовете за седмия кандидат не се губят. Те отиват в общия сбор от гласовете за партиите. Тоест, всеки избирател гласува за мажоритарен и за пропорционална листа, гласовете се събират, разпределят се справедливо между партиите, но вече в самото решение е кои от партийните кандидати да влязат в парламента, предимство имат мажоритарните кандидати. Например, ако БСП има и на следващите избори 84 народни представители, пропорционално пресметнати, и от тях 40 са спечелили мажоритарния вот, първо ще влязат тези 40, след това останалите 44 от пропорционалната система.
Венецианската комисия дали ще се допитвате, както бяха?
Да, Венецианската комисия, отправили сме покана да дойдат и да проследят работата по изборния кодекс още на най-началната и фаза, защото постфактум вече са приети текстове, не че не е важно мнението, но ще е малко закъсняло. Имаме отговор от тях, че ще дойдат в началото на октомври.
А с отговорката, че е на база идея, но как точно бюлетините ще бъдат номерирани? Нали казвате, че това е един... И преди да се пусне в урната, се изтрива или...
Кучан с номера, късам бюлетината. На кучана остава номера. На бюлетината има същия номер. Отивам, гласувам, връщам се. Комисията установява, тъй като двама-трима гласуват обикновено в процеса, че един от тези номера е моя. Т.е. се откъснат, съответства. Преди да я пусна в урната, отстранява този отрязък, който е пунктиран или по друг начин, и го пуска в една отделна кутия или в изборната урна или в някакъв плик, някъде го съхранява, за да има контрол. И така е ясно, че избирателят е гласувал с бюлетината, която му е дала комисията от една страна. От друга страна има точна засечка за общия брой раздадени бюлетини и освен това няма контрол на вота, защото върху самата бюлетина не остава номер. Ако се приеме, всичко е с
договорката, че идея.
Добре. А за актуализацията на списъците нищо не казвам.